Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesa maka. Na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya kitutu. Pona kolobela likambo litali kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulubenzi. Oyo azali kosala na kati ya recherche. Ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima kitutu yango ezali nini Dr. Divine Mbote
Mbote
kitutu ezali nini pona bino ba minganga
kitutu ou bien maladie otobengi rougeole ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba et pesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki et maladie wana ezalaka koze na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladie oyo to bengi kitutu maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans
soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifeste na sima mikolo boni
maladie wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifeste ezwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto ntango eko se manifeste tokomona mwa bambuma na nzoto ya mwana na biso bambuma wana 4 jours après ekoki kodiminue pe kosila mais à part ça mwana erepresente eloko nini akopresente ba fièvre zoleko bandobima miyoyo akotuse misu ekobimisa poti et puis na beruption na auto to bengi bambuma wana na nzoto
ma merci docteur kasi ndenge nini to kupi kosala soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana
soki mwana komi deja na bokono wana eloko ya kosala ma mingi mingi tozalaka nango te me to traitaka ba biloko oyo a manifeste na boso na ye lokola fièvre tokomelisa mwa mai mwana mai mingi tokopesa ye paracetamol pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination oyo etangami kopesa biso vaccin et lobby boy faudrait qu'on s'amène à nos vaccins ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya kitutu
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.